Aallot tuossa iskevät rantaan, kun aika suuri moottorivene ohitti juuri meidät hetki sitten tässä kapeassa salmessa, noin 100 metrin levyissä salmessa.
Tässä Tavastruonan alkupäässähän on liikennettä kuin Bosporin salmessa. Nyt menee puolustusvoimien meriuisko tuosta ohi.
Vilkas liikenne näin kesän alkaessa kauniina päivänä.
Turun saaristossa on jopa 60 000 saarta. Olemme nyt Korppoon pääsaarella, Korpoströmmin sataman lähellä. Tässä on edessä venevalkama, siinä on venetalo, boathouse, saariston ehkä tunnusomaisin rakennustyyppi. Ja sen vieressä kelluu perinteinen 6-metrinen pieni purjealus. Talvi on kohdellut kaltoin tuota venevajaa, se on pikkasen jo vinossa, mutta kyllä se vielä työnsä hyvin hoitaa. Aallot tulee ulkomereltä tähän kapeeseen salmeen. Mielenkiintoinen tosiaan tämän paikan nimi, Korpoström. Eli täällä 50-60 kilometrin päässä mantereesta puhutaan Korppoon virrasta. Ja todella tämä on kuin joki.
Kuin joki todella. Tässä on leveyttä vain runsaat 100 metriä, alle 200 kuitenkin, ja siinä käy ikään kuin virta. Ja Korpoströmmiä pitkin kulkivat myös viikinkiajan merenkulkijoiden reitit, jotka suuntautuivat toisaalta itäänpäin Suomenlahden rannikkoa pitkin ja toisaalta sitten myös kääntyivät Ahvenanmaan jälkeen joko tuolla Kihdinselän rantamilla Tsöökkarista tai Turun saaristossa kohti pohjoista, eli Vakka-Suomea, Kalantia ja siitäkin eteenpäin. Ja tuolla avautuu muutaman kilometrin päässä meri ja siellä on Aspöön saari, joka on oikeastaan ensimmäinen sellainen selkeä kiinnekohta Kihdin selän ylittämisen jälkeen. Eli kun Ahvenanmaalta ja Tsöökkarista on tultu tänne Turun suuren saariston puolelle. Aspöön saari on merkillinen saari sikäli, että sen lähellä vähän itään päin on saari nimeltä Kungsö, Konungsö, kuninkaan saari. Niin, tuossa halusin sanoa, että Ruotsin intressit ulottuivat suunnilleen näihin seutuihin, Aspö, Korppo. Mutta ruotsalaiset olivat menneet tästä itään jo kauan, aikaisemminkin tästä itään päin.
Joo, aika poikkeukselliset olosuhteet Välimerellä aiheutti sen, että tämä idäntie tai Austerweger, niin kuin sitä silloin kutsuttiin, aktivoitui. Islam laajeni nopeasti ja sulki Välimeren kauppatiet. Ja tämän takia friisit alkoivat etsiä muita yhteyksiä itään, Lähi-itään ja erityisesti hopeakaivoksille siellä. Tässä on yksi syy siihen, minkä takia friisejä tavataan esimerkiksi Staraja Ladogasta jo ennen viikinkiaikaa vuodelta 750. Ja friisien pääkauppapaikka Dorestad onkin hieno esimerkki siitä, kuinka Kaarle Suuren valtakunta kävi kauppaa Lähi-idän kanssa Itämeren kautta tästä läpikäyden.
Eli tällainen tausta oli viikinkien idän retkillä. Ja näille idän retkille kääntyivät sitten, aloittivat ja kääntyivät niitä harrastamaan ennen muuta svealaiset, Sveanmaan alueelta kotoisin olevat sekä myös sitten varmaankin Gotlannista varhaisessa vaiheessa.
Niin, ja ruuslaagenilaiset, joiden mukaan nyt kutsutaan ruotsalaisia ruotsalaisiksi, mutta myöskin sitten Venäjälle asettuneita svealaisia ruseiksi. Gotlannilla oli myöskin erinomainen aloittajan rooli tässä Itämeren kaupassa. Gotlannilla on koko historiansa aikana, pois lukien viime ajat, ollut läheisemmät yhteydet Baltiaan kuin Ruotsin mantereelle, niin ruotsalaisia kuin gotlantilaiset nyt omalla tavallaan onkin. He olivat perustaneet kauppa-asemia Baltian rannikoille jo hyvin varhain, Grobin siinä suoraan itään Gotlannista, ja sitten Veikselin suuhaarassa on Truuso-niminen kauppapaikka, ja siitä Veikseliä pitkin pääsi sitten Mustalle merelle. Siellä on tämmöinen eteläisempi idäntie. Sen varteenhan jo 200-300-luvulla oli goottilaisten Hermanarikin suurvalta syntynyt, Euroopan suurin valtio Rooman jälkeen siihen aikaan.
Mutta pohjoisempi reitti vei siis halki tämän Suomen lahden kohti itää. Ja mikä tuolla idässä sitten kiinnosti, niin toki Venäjän erämaiden hallinta kiinnosti, mutta sitten toisaalta kiinnosti Konstantinopoli, pääsy sinne, Dnepriä pitkin ja sitten Volgaa pitkin islamilaisen maailman yhteyteen Kaspian meren eteläpuolisille alueille.
Ja jos nyt sitten tuloksista katsotaan, niin mitä oli tästä seurauksena? Tännehän kannettiin tonneittain hopeaa Lähi-idästä. Kolikot oli pääosin arabialaisia Itämeren altaan alueella. Jokainen itseään kunnioittava viikinki pelasi shakkia, persialaista lautapeliä, ja oli puettu silkkivaatteisiin. Silkki tuli joko ihan Kiinasta asti, taikka sitten se oli bysanttilaista silkkiä. Jalokivet on erittäin mielenkiintoisia. Siellä on Intiaa myöten jalokiviä. Ihan säännöllisesti voi sanoa viikinkinaisten haudoista löytyy. Lisäksi on aika mielenkiintoinen seikka se, että arabeilla ja viikingeillä on yhteinen käsitys paratiisista tai Valhallasta, jonne ainoastaan taistelussa kuolleet sotilaat pääsee. Näitä yhteneväisyyksiä löytyy yllättävän paljon itse asiassa. Eli se tarkoittaa sitä, että tämä idäntie on ollut erittäin tärkeä.
Suomen rannikkoa pitkin siis purjehtivat venäläisissä kansanlauluissa, eli bylinaissakin kuvatut punaiset lohikäärmekeuloin koristetut laivat sinisen meren yli, kuten niissä sanotaan. Vanhat venäläiset kronikat kutsuvat Suomenlahtea varjaagien mereksi, varjaskojen moore. Ja paitsi näitä lohikäärmelaivoja, niin Suomenlahdella liikkui kaukaisempien maiden laivoja, ainakin friisiläisten aluksia ja toki monia muita.
Niin, lähteistä tiedetään, että täällä on ollut islantilaisia, norjalaisia, tanskalaisia, mahdollisesti jopa irlantilaisia. Se tiedetään siitä, että Tanskassa on löydetty merenpohjasta tällaisia laivoja, joiden puumateriaali on voitu määrittää kiistatta Irlannista kotoisin olevaksi.
Varhaisella keskiajalla todellakin paljon käytetty ja perinteinen purjehdusreitti Ruotsista yli Ahvenanmeren ja edelleen pitkin Suomen rannikkoa. Tämä voidaan tarkoinkin määrittää 1200-luvulta peräisin olevan tanskalaisen itinerariumin eli matkaoppaan mukaan. Ja se yhtyy 1000-luvulta peräisin oleviin munkki Adam Bremeniläisenkin välittämiin tietoihin. Eli tätä tanskalaista matkaopasta voidaan seurata Ruotsin puolelta lähtien. Lähtökohtana siellä on Arnholm, joka on vielä nykyisinkin tunnettu majakka Arholma. Sieltä lähti sitten kaksi reittiä eteenpäin.
Niin, avomerireitti suoraan Hangonniemeen, ja sitten jos ei ollutkaan myötätuulta, niin jouduttiin tulemaan tänne Turun saariston suojiin. Ja se on se sisempi reitti sitten. Tarkastellaan ensin tätä suoraa ulkomeren reittiä. Sehän on aika mielenkiintoinen siinä suhteessa, että siinä otetaan Tukholman ulkosaaristosta suuntima suoraan itään. Ja sitten 300 kilometrin päässä Hangossa heitetään ankkuri ja ollaan perillä. Tämä on hyvin tyypillinen viikinkien avomeripurjehdustapa. tämän löytää esimerkiksi siitä, millä tavalla purjehditaan ensin Ölantiin ja Ölannista sitten Gotlantiin. Siitä kohtaa löytyy Påviken muinaissatama. Sitten taas Gotlannin eteläkärjestä, kun suoraan itään purjehditaan, niin siellä on Grobin. Sama systeemi löytyy myöskin Atlantin ylittämisestä, siitä millä tavalla mennään Islantiin tai Grönlantiin. Se määriteltiin ensin hakemalla se oikea piste Norjan rannikolta ja sitten lähdetään suoraan länteen siitä oikeasta paikasta ja päädytään siihen oikeaan päätepisteeseen. Tämä on erittäin mielenkiintoinen detalji, että se löytyy tästä myöskin.
Mutta jos sitten mennään tähän sisävesireitille, niin sehän kävi niin, että ensiksi joka tapauksessa oli Ahvenanmeren yli purjehdittava. Ja sisävesireitti, jos valittiin, niin purjehdittiin Lembötteen. Sitten sieltä Föglön saariston ohittain suunnattiin Tsökkarin saarelle. Ja sitten sieltä kulkureitti jatkui tänne Turun saaristoon. Ja ensimmäisenä poikkeamispaikkana on juuri tämä Aspasund, joka tässä tuli aluksi todetuksi. Aspöltä sitten reitti juontui Jurmon pohjoispuolitse Suomen mannerta kohti. Meillä on tässä edessämme merikartta ja siitä juuri suoraan itään Jurmosta. Tullaan Hiittisten lounaispuolelle Örsäärin ja Örön väliin Örsundiin. Ja sitten siitä kun jatketaan vähän avonaisempia vesiä itään, niin tullaan Hankoniemeen eteläiseen ulkonemaan.
Ja Russaröhön siellä, eli ruotsalaisten saareen.
Niinpä. Tuolloin tämän itineraariumin mukaan, tanskalaisen matkaoppaan mukaan, voidaan ajatella, että Hankoniemessä matkalaiset ymmärsivät joutuneensa kosketuksiin suoraan suomalaisten kanssa. Hangeeten synonyymina käytettiin sanoja kumion pää tai kumian pää, suomalaista muotoa. Ja sitten Hangon lähellä on Jussarö, se mainitaan. Myös siis Russarö on siellä. Ja tämä tanskalainen merenkulkuopas esittää sitten jonkinlaisena päätekohtana Suomen rannikolla Porkkalan, josta usein suunnattiin suoraan meren yli Viron rannikolla.
Tähänkin on syynsä. Tässä on vähän matkan päätepiste vaihtunut näistä viikinkiajoista tässä tanskalaisten itineraarissa. Nimittäin tanskalaiset valtas Tallinnan itselleen vuonna 1219 ja sinne piti jotenkin osata ja siihen tarvittiin tämä itineraari, joka sitten sopivin osin noudatteli näitä perinteisiä purjehdusreittejä.
Yleensä on se käsitys, että tämä Suomen puolinen ranta oli kuitenkin suotuisampi purjehtia, syvempi ja vähemmän karikkoinen joka tapauksessa kuin Baltian ranta mennä tuonne itään.
Niin, nyt kun katsotaan tätä merikorttia tässä Saaristomeren alueelta, niin täällä Utöön tasalla on kyllä tavattomasti kareja siellä sun täällä ja se on varmaan varsinainen laivojen hautausmaa. Eli täytyy tietää, mistä mennään. Just tämä Jurmon väylä niin on sellainen kapea ränni, että siihen kun osuu ja sillä pysyy, niin sitten selviää. Mutta siinä täytyy osata tosiaan. Siihen tarvittiin joko tällaista itineraaria tai sitten paikallisia luotseja.
Rohkeasti he matkasivat kauas kultaa noutamaan ja idän puolessa kotkia ruokkivat. Kuolivat etelässä Särklannissa. Tällä tavalla lukee eräässä Gripsholman lähistöltä löydetyssä riimukivessä. Ja kysymyksessä on tässä ilmeisesti idän tien viimeisen suuren viikinkipäällikön Ingvar Vidförlen eli Ingvar Kaukomatkaajan, hänen miestensä muistolle omistettu muistokirjoitus. Tuo kotkien ruokkiminen tarkoittaa juuri kuolleita ruumiita, joita kotkat syövät. Tämä Ingvar kaukomatkaaja lähti Mälarenilta vuonna 1041 30 laivalla ja ehkä noin 2000 miehen kerran etsimään rikkautta ja mainetta idästä. Ensin Ingvar miehineen viipyi 3 vuotta ruhtinas Jaroslavin palveluksessa Kiovassa ja sitten hän jatkoi matkaa Volgalle ja Kaspian merelle. Mutta kuitenkin sitten Kaspian merellä hänen joukkonsa katosi jäljettömiin. Ja tästä viimeisestä idäntien sankarista, Ingvarista ja hänen miehistään, jotka kuolivat Saraseenien maassa, islamilaisessa maailmassa, niin siitä kertoo Ruotsissa peräti 30 eri riimukiveä.
Mistään muusta yksittäisestä tapauksesta ei näin montaa viikinkien riimukiveä ole pystytetty. Tämä, että tällä laivamäärällä olisi saatu 2000 miestä, siis 30 laivalla kulkemaan, se ei olisi mikään ongelma jossain Norjassa tai Tanskassa, mutta Itämerellä viikinkialukset oli pienempiä, ne kanto normaalisti jonkun 15 henkeä, eli tässä ehkä puhutaan 500 maksimissaan, ehkä 1000 hengestä, mutta tarinat voi sallia tällaista pientä liioitteluakin.
Ehkä niillä laivoilla, joita mentiin jokia alaspäin.
No jokia alaspäin, se onkin taas sitten toinen juttu, nimittäin systeemi pelasi sillä tavalla, että Staraja Ladogassa nämä Itämeren laivat vaihdettiin monoksyla-kanootteihin. Monoksyla on kreikkaa ja tarkoittaa yksi runkoinen, ne oli siis ruuhia. Ja tässä on se idea, että vesistöstä, tästä Olhavajoen, Lovatjoen vesistöstä, jonka varrella Novgorodkin on, siirrytään Väinäjoen vesistön yli Dnieprin vesistön talvella, silloin kun Valdain ylänkö on lumen peitossa ja nämä ruuhet saadaan vedettyä kuin ahkiot perässä vesistöstä toiseen. Ja sitten keräännytään yhdessä Gnezdovoon esimerkiksi ja sitten myöhemmin Kiovaan. Se Kiovan kerääntyminen on kaikista kriittisin sen takia, että sen alapuolella on sitten 70 kilometrin taival koskia. Siinä on lukuisia koskia, joiden kohdalla veneet ja tavarat pitää kantaa niiden koskien ohi. Ja arokansat uhkaa koko aika hyökätä niskaan. Se on hyvin herkkä toimenpide. Tätä asiaa ei voitu tehdä isoilla soutulaivoilla, vaan siihen tarvittiin näitä monoksyla-haapioita. Ja sitten päästiin Beresaaniin Mustanmeren rannalle ja uhrattiin kukko kiitollisena siitä, jos oltiin elossa sinne asti säilytty. Volgan puolella tilanne on sitten toinen. Siellä pystytään käyttämään isompia soutulaivoja.
Dnepria pitkin haluttiin mennä siis Konstantinopoliin, Mustalle merelle ja Konstantinopoliin ja sitten Volgaa pitkin ensin Bulgaarien valtakuntaan, joka on Volgan suuren mutkan vaiheilla. Se on joskus 600-luvun mittaan muodostunut valtakunta, josta tuli mahtava kauppakeskus, johon kaikki tiet johtivat idästä sitten seuraavina vuosisatoina. Ja Volgaa pitkin päästiin sitten Kaspian meren rantamille Kasaarien valtakuntaan. Ja Persian ja rikkaan Bagdadin kalifin valtakunnan hopealähteille.
Palataan tuohon, että minkä takia Ingvar kaukomatkaaja lähti tälle Volgan reitille. Siinä oli käynyt sillä tavalla, että Kaspian meren kautta tullut hopeavirta oli katkennut vuonna 965 suurin piirtein. Näiden rahadateerausten perusteella voidaan päätellä. Silloin siis suuri huippu loppuun, kun leikaten rahavirrat katkeaa. Ja nyt Ingvar lähti katsomaan, että missä vika.
Trans-Oksitanian hopealähteet.
Puhutaan Samarkandin ja Buharan alueesta. Suur-Persia hankki ne ja käytti sitä hopeaa. Siellähän esimerkiksi Suur-Persian perustaja Kyros kuoli pitäessään huolta siitä, että nämä hopeakaivokset pysyvät persialaisten hallussa. Kiinalaiset ottaa haltuunsa nämä hopeakaivokset pieneksi aikaa Tang-dynastian aikana. No sitten vuonna 751 arabit ja kiinalaiset törmäävät toisiinsa Talaksen kuuluisessa taistelussa juuri täällä Samarkandin ja Buharan alueella. Ja hopeakaivokset siirtyy arabien haltuun. Ja tämä on nyt se starttipistooli sitten viikinkiretkille. Eli nyt alkaa hopea virrata länteen uudestaan. Ja samanaikaisesti jo me nähdään 750 paikkeilla friisit perustamassa Staraja Ladogaa ja aktivoimassa Venäjän jokireittejä, jotta tätä hopeaa saadaan länteen.
Joo, ja sitten kun se katkeaa 960-70-luvuilla, niin sen jälkeen viikinkien intressi suuntautuu yhä enemmän länteen, Englantiin, josta ne alkavat saada lunnasrahoja, tavattoman suuria määriä hopeaa, kun tämä idäntie ehtyy.
Kyllä, ja tässä kun idäntie ehtyy, niin seuraukset näiden rusien keskuudessa on mielenkiintoisia. He nimittäin venäläistyy. Eli siihen asti, kun hopea kulki läpi, niin ne oli skandinaaveja, mutta sen jälkeen nimistö vaihtuu venäläisiksi, vaikka sukujuuret onkin ruotsalaiset.
Noihin ruseihin meidän pitää palata tässä hetken kuluttua, mutta nämä Venäjälle menevät vesireitit. Niitä on syytä katsoa tarkemmin. Olet jo maininnut tuossa Staraja Ladogan, eli reitin, joka vie Suomenlahdelta ylös Nevajokea Laatokalle. Sinne siis syntyi Staraja Ladoga, 12 kilometriä Laatokan rannasta Olhavanjokea ylöspäin.
Laatokan linnasta Olhavanjokea etelään. Noustaan ensin loivaa ylämäkeä ja sitten jyrkempää. Siinä varmaan ei sauvomatta selvitty, eli nämä monoksylakanootit oli siinä oikein hyviä. Kunnes päästään Ilmajärvelle, josta on sanottu, että se tosiaan on siinä suhteessa kaikkien ilmojen järvi, että siitä pääsee joka suuntaan Venäjän jokireittejä pitkin. Euroopan puolinen Venäjähän on siitä erikoinen, että se ei juuri kohoa yli 170 metrin. Se tarkoittaa sitä, että kaikki joet virtaa ei niinkään alaspäin, vaan eteenpäin. Eli ne on periaatteessa hyvin mukavia, muodostaa oikein tehokkaan kuljetusverkon. Ilmajärvellä oli sitten seuraava taukopaikka, noin 120 kilometriä Staraja Ladogasta tai Laatokan linnasta etelään. Sinne syntyi tällainen linnoitettu saari, jota kutsuttiin Rurikovo Gorodisheksi.
Rurikin linnaan.
Niin. Ja tarujen mukaanhan sen piti syntyä siinä 860 paikkeilla. Arkeologiset löydökset tukee sitä, että se on ollut asuttuna 800-luvun lopulta alkaen nyt ainakin. No, täältä Rurikovo Gorodishesta on sitten löydetty, niin kuin odottaa saattaa, tavattomia määriä arabialaisia ja bysanttilaisia rahoja ja Välimeren alueen lasihelmiä ja myöskin joitakin skandinaavisia esineitä, esimerkiksi tuurin vasaroita ja sen sellaista. No sitten tämä pieni linnoitettu saari ei riittänyt myöhemmässä tarpeessa ja niin sitten ainakin 930-luvulla, mahdollisesti jo aikaisemmin, mutta arkeologiset löydöt vahvistaa sen, että ainakin 930-luvulla perustettiin uusi kaupunki 2 kilometrin päähän. Sitä kutsutaan Novgorodiksi nyt sitten, uudeksi kaupungiksi.
Rusit, ruotsalaiset, taisivat käyttää siitä nimitystä Holmgard ja käyttivätkin saarikaupunki.
Se nimi kyllä sopii tähän toiseenkin aikaisempaan Rurikovo Gorodisheen, että en tiedä kummasta nyt sitten puhutaan. Tämähän on siinä mielessä mielenkiintoinen kaupungin nimi, tämä Holmgård, että se löytyy myöskin pohjoisen Vienanjoen varrelta pääpaikkana. Se edelsi siis Arkangelia ollen 60 kilometriä tuolta Vienanmereltä kohti itää. Merkittävä kulttipaikka ja viikinkien pohjoisen reitin yksi päätepiste.
No jos minä tässä kohtaa kuvaan reittiä Volgalle, kuvaa sinä sitten Neprille ja Konstantinopoliin, niin on väitetty, että tärkein reitti Volgalle olisi kulkenut Valdaen Ylängön kautta Lähdejärvelle ja sieltä sitten Okajokea pitkin päästiin eteenpäin, mutta kyllä Volgalle päästiin idempääkin Sjasin ja Mologan kautta ja sitten päästiin myös Volgalle itäisintä reittiä eli Laatokalta syväriä myöten ensin Äänisjärvelle ja sitten siitä päästiin vesitse etelää kohti, jonka jälkeen kuljetaan jonkin aikaa maitse, kunnes tultiin joelle, joka vei Valkeajärvelle. Ja sitten Valkeajärveltä voitiin taas jatkaa jokea pitkin Volgan virralle, hyvin suurelle virralle. Ja sitä jatkettiin sitten Kaspian merelle. Mutta sitten tämä Dneprin reitti.
Niin, siinä Valdain ylänkö oli kriittinen kohta. Siinä jouduttiin taittamaan maamatkoja ensin Väinäjoen vesistön yli, että päästiin sinne Dneprin vesistöön. Tänne Dneprin vesistön kohtaan, jossa matkalaiset siis uudestaan saattoivat laskea ruuhensa veteen, syntyi tavattoman iso viikinkikaupunki Gnezdovo. Hautojen lukumäärän perusteella, siellä on siis jotain 3000 hautaa, niin se on paljon isompi kuin Pirkka esimerkiksi. Ja hauta löydöltään aivan fantastinen. Siellä kokoonnuttiin siis yhteistä matkaa alamäkeen varten. Matka oli helppo aina Kiovaan saakka, mutta Kiovasta eteenpäin siis seuraa nämä merkilliset kosket. Merkilliset sen takia, että niillä on hyvin ihmeelliset nimet.
Ruotsalaisperäiset nimet. Ja näiden ruotsalaisten viikinkikauppiaiden kauppamiesten matkoja Dnepria alas voidaan seurata aika yksityiskohtaisesti sen vuoksi, että he ovat jättäneet jälkensä tämän vesireitin varren nimistöön. Ja tässä kohtaa on syytä mainita Bysantin keisari. Keisari nimeltä Konstantinos Porfyrogennetos, eli purppura syntyinen. Hän kirjoitti 900-luvun keskivaiheilla teoksen, jossa hän myös kertoo rusien matkoista halki Venäjän ja erityisesti Dnepria pitkin. Porfyrogennetos nimittää tässä teoksessaan Dneprin kosket. Ja hän nimittää ne sekä slaavilaisilla että russilaisilla nimillä. Ja nämä russilaiset nimet, ne osoittautuvat puhtaasti skandinaavisiksi.
Ongelmana koskien nimissä on se, että ne on kuulopuheiden perusteella kirjattu ylös. Ja se onkin vaatinut vähän tiedemiesten työtä, että ne on saatu purettua auki. Tässä on ollut asialla suuri tanskalainen kielentutkija Wilhelm Thomsen itse, joka on ollut uranuurtajana myöskin ruotsalaisten Venäjän matkojen tutkimuksessa. Ja sitten ruotsalaisten puolella paikannimien tutkija Salgren. On käynyt ilmi, että kun Ruotsissa tunnetaan 3 päätyyppiä koskien nimille, niin ne kaikki löytyy Dneprin koskien nimistä. Jos katsotaan tarkemmin, niin ensin nämä Ruotsin koskien 3 päätyyppiä on seuraavat. Ne, jotka päättyvät forstavuun, eli siis koskitavuun, niin kuin Helsingfors esimerkiksi. Ja sitten ne, jotka on muodostettu partisiipin presenssistä, kohta selviää, mitä se tarkoittaa käytännössä. Joo. Ja kolmanneksi sitten ne, jotka ovat niin sanottua rotn-tyyppiä. Eli konkreettisesti ensimmäiseen ryhmään kuuluu ulvorsi, joka on tulkittu nyt, että se tarkoittaa holmfors, eli saarikoski. Tai Aifor, joka tulkitaan Aifors muotoiseksi, jolloin se tarkoittaisi kannaskoski. Barufors, se on tulkittu Böljeforsen, eli lainekoski. No sitten toinen ryhmä. Nämä on nyt niitä partisiipin presenssejä. Leanti, se on tulkittu den leende, eli hymyilevä.
Siinä ei tapahtunut ehkä haaksirikkoja.
Ehkä ei. Jos tulkinta on oikea, niin sitä se kai tarkoittaisi. Ja sitten on tällainen kuin Gellandi, jota on ajateltu, että se tarkoittaa voimakkaasti kaikuva.
Jylisevä koski.
Niin. Ja kolmas ryhmä, siinä on sellaisia nimiä kuin Strukn esimerkiksi, joka on tulkittu tarkoittavan Sugningen. Eli imukoski. Nämä mainitut kosket siis oli Kiovan ja Mustanmeren välissä, Kiovan alapuolella. Mutta minkä takia Kiovasta tuli sitten valtakunnan, Rusien valtakunnan pääpaikka? Siihenkin on oma syynsä. Siellä siis odotettiin, että tulee riittävän suuri joukko, jotta yhdessä uskalletaan kantaa veneet näiden koskien ohi. Mutta ketkä yhdessä? Siinä se onkin se pointti. Nimittäin Kiovaan pääsee, paitsi tätä äsken kuvattua reittiä Novgorodista, niin myös myöhemmän Riikan kaupungin kautta Väinäjokea pitkin, lisäksi Grobinasta, tuolta Latvian ja Liettuan välistä saumaa ylös, ja vieläpä Veikseliä pitkin. Ja nämä kaikki reitit nyt sitten kohtaa toisensa Kiovassa. Ja se summaa ne kaikki. Ja eipä olekaan ihme, että Oleg teki vuonna 1882 tästä Konugordista, niin kuin sitä kutsuttiin, eli Kiovasta, Rusien pääkaupungin. Eli Novgorod ehti olemaan pääkaupunkina vajaat parikymmentä vuotta.
Eli Oleg teki, eli Helge teki, näin skandinaavilaisittain.
Juuri näin.
Mutta tuota nimeä Rus, tai se esiintyy myös muodossa Ros, R-H-O-S.
Siitä voisi puhua.
Niin sitä käytetään laajasti tuon ajan, eli ensimmäisen vuosituhannen lopun lähteissä ruotsalaisista puhuttaessa. Sekä venäläisissä että arabialaisissa lähteissä ja joskus myös bysanttilaisissakin lähteissä. Mistä tämä nimi sitten johtuisi? Niin nimi johtunee ruotsalaisten lähtöalueesta, Uplannin itäisestä rannikkoseudusta, Ruudenista eli Ruslagenista. Muinaiskandinaavinen kielimuoto on Rutsland. Ruslagenin asukkaita lienee palvellut svealaisten ja göttalaisten laivoissa soutajina, joten on myös arveltu nimityksen Rus tulevan soutumiehistä. Keskiajan nimistön tutkija Jouko Vahtola on esittänyt käsityksen, jonka mukaan nähtävästi juuri suomalaiset välittivät ruotsalaisten viikinkien Rus-nimityksen Venäjälle, jossa siis skandinaaveja alettiin kutsua ruseiksi. Ja Rusien hallitsema maa sai heidän mukaansa sitten russien mukaan nimekseen Rusland, josta tuli ruotsin kieleen nimi Ryssland ja Saksaan tuli Venäjää tarkoittava Rusland, englantiin Rassia. Ja kai samaa juurta tietysti on myös venäjän omakielinen nimi Rossia. Viimeistään viikinkiajalla suomalaiset kuitenkin alkoivat kutsua läntisiä naapureitaan ruotsalaisiksi, joka on tietysti sekin samaa juurta, ja kuten on myös samaa juurta erisnimi Ruotsi.
Mutta on myös venäläinen versio tästä Rus-sanan alkuperästä. Se perustuu kahdelle seikalle, jotka molemmat liittyy kreikan kieleen ja kreikankieliseen sanaan Ros, joka tarkoittaa jokea tai Roas. Yksi ajatuskanta on se, että se siis niin kuin yleensä vaan tarkoittaa, että kreikkalaiset puhuu joen kansasta ilman mitään liittymää Skandinaviaan. Ja sitten jos aletaan väitellä, niin tulee vielä tällainenkin argumentti, että Kiovan lähellä on yksi erityinen joki, jonka nimenä on juuri tämä Ros. Ja että voidaan väittää, että ne on juuri sen joen asukkaita, siis mutatis mutandis tarvittavin muutoksin juuri kiovalaiset, jotka on näitä ruseja sitten.
Mutta venäläiset kronikat puhuvat selkeästi ruotsalaisista russeina. Ruotsalaista merentakaisista nimenomaan russeina.
Niin ja tähän liittyy myöskin sitten tällainen yksi ensimmäisistä maininnoista näistä Venäjällä asuneista ruseista vuodelta 1839 Ingelheimista Saksasta. Siellä Ludwig Hurskas piti keisarillista hovia, kun Yhtenä päivänä ovesta tuli sisään Bysantin valtakunnan lähettiläiden kanssa muutamia miehiä, kansasta, jota kuvataan ruskansaksi. Ne oli oman hallitsijansa puolesta käyneet kohteliaisuusvierailulla Konstantinopolissa, josta Bysantin keisari ei sitten ollutkaan tahtonut lähettää heitä samaa tietä takaisin raakalaiskansojen vuoksi, jotka näitä koskien ohittajia piinas. Ja pyysi nyt kirjeessään ja lähettiläittensä kautta, että nämä rusmiehet saisivat palata keisari Ludvigin maiden läpi omaan kotimaahansa. No Ludvig sitten otti selvää, että mikä se on herrojen kotimaa, ja kävi ilmi, että puhe oli sveoneista, eli ruotsalaisista. Ja tässä meillä on selvä kiistaton lausuma siitä, että rusit ovat ruotsalaisia. Samaten saadaan tukea arabikirjailijoilta 800-luvulta jo. Esimerkiksi Ibn Khordad-Beh kertoo pohjoisesta tulevien rusilaisten kauppiaiden kulusta Venäjän jokia pitkin ensin Mustalle merelle, sieltä sitten Kaspian merelle. Siinähän oli kaksikin reittiä, toinen meni sieltä Kaukasusvuorten eteläpuolelta ja toinen taas Stalingradin kohdalta Donista Volgaan vaihtaen ja sitten taas alas sinne Kaspian merelle. Ja täydentääpä vielä rusien kauppatavaratkin siihen. Niitä olivat majavan ja ketunnahat sekä aseet. Ketunnahoista vielä mainitaan erikseen, että sekä mustat että punaiset.
Tähän voitaisiin lisätä myös arabialainen kirjoittaja, toinen henkilö, Ibn Roste. Hän kertoo, että ruskansa oli kotoisin suurelta saarelta, josta laivoilla he tulivat slaavien maahan ja ryöstivät siellä ja kuljettivat sitten ottamansa vangit kasaarien ja bolgaarien maahan, myivät tietysti orjiksi. Tämän Ibn Rostehin mukaan rusit olivat kookkaita ja rohkeita miehiä. Mutta oikeastaan ruseista puhuessamme, niin voisimme myös perustaa Venäjän valtion tietyllä tavalla, eli rusit. Heidän myötävaikutuksensa johti Venäjän olojen järjestämiseen, jos uskomme venäläisiä kronikoita.
Niin, se oli tilaustyö.
Tästä 800-luvun puolivälin tilanteesta alkaa Venäjän valtion syntyhistoria. Nimittäin näin vakuuttaa Venäjän varhaishistorian tärkein kertova lähde, niin kutsuttu Nestorin kronikka. Kronikan toteamusta, että välillä siis jo karkotetutkin ruotsalaiset kutsuttiin noiden kolmen veljeksen, Ruurikin, Sineuksen ja Truuvorin johtamina takaisin maahan, niin sitä ei ole kyllä aiheellista käsittää ihan kirjaimellisesti. Mutta se suuri kauppapoliittinen yhteys, josta nämä tapahtumat juontuvat, kyllä piirtyy tässä kronikassa.
Niin, siinä on kolme pohjoista pääjokireittiä, jotka tässä ilmoitetaan otettavaksi haltuun. Siinä on tämä Ääniseltä Volgalle Valkeajärven kautta menevä reitti. Ja sitten Laatokalta, Novgorodin kautta, Dnieprille kulkeva reitti. Ja sitten vielä tämä Peipsijärven kautta kulkeva reitti, jonka Peipsijärven eteläpäässä on Isborsk, Viron ja Venäjän rajalla. Tämä on niin kuin hyvin looginen esitys, että näin tämä on tästä lähtenyt käyntiin. Mutta se, että näitä on kolme perustajaveljestä, niin sehän muistuttaa esimerkiksi sitä tarinaa, missä Helsinge, Sibbe ja Bori perustaa Helsingin Sipoon ja Porvoon. Näitä on siis lukematon määrä, missä meillä on näitä kolmea veljestä perustamassa erilaista asiaa. Että tämä on oikeastaan tämmöinen vakioselitysmalli jonkun asian alulle, että oli kerran kolme veljestä, jotka perusti tämän.